O'zbekiston elitasi arzandalarining Latviyadagi muhtasham hayoti. O'zbekiston siyosiy elitasining farzandlari Latviyaning kundashundalariga aylangan. Ular bu yerda qimmatbaho uylarni sotib olishgan. O'zbekiston prezidentining nabirasi ham Latviyada tug'ilgan. Ular poraga olingan millionlab dollarlarni Latviya banklariga yashirishgan. Latviyaning oltin viza dasturi vositasida 1,500 oshiq o'zbekistonlik bu mamlakatda doimiy yashash huquqini olgan. Latviyadagi o'zbeklar eng yopiq jamoa sifatida ham tanilgan.
O'zbekiston tashqi savdo vaziri Elyor G'aniyevning o'g'li Azimning Facebook sahifasidan ma'lum bo'lishicha, u Rigada o'qib yurgan paytida ancha ko'ngilxushlik qilgan. U ba'zan uyini sog'ingan, lekin umuman olganda Latviyadagi hayoti ba'zmi jamshidlarga boy bo'lgan. Facebook sahifasiga qo'yilgan rasmlarda to'ladan kelgan barvasta, lekin 100 yosh bolalarnikiga o'xshash Azim G'aniyev do'stlari bilan Yevropaning turli shaharlarida sayohat qilib, restoranlarda aysh-ishrat surgani aks etadi. Azim jonajon O'zbekistonidan olisda, Rigadagi Turibay universitetida xalqaro turizm sohasi bo'yicha o'qigan, lekin o'qishini tugata olmagan. Turibay universiteti ma'muriyatining Rebaltika nashriga aytishicha, Azim 2014-yilda o'qishdan haydalgan. Azim G'aniyev o'qish uchun nega Rigani tanlagani yoki nega qaytib ketib qolgani to'g'risida Facebook orqali yuborilgan savollarga javob bermadi. Facebook sahifasidagi statusdan ayon bo'lishicha, u hozirda Toshkentga qaytgan. O'zbekistondagi eng nufuzli vazirlardan biri bo'lgan Elyor G'aniyevning yana bir o'g'li Aziz hamon Rigadagi Boltiq xalqaro akademiyasida o'qiydi. Bu muassasa rahbariyatining Rebaltika nashriga bildirishicha, Aziz G'aniyev shu yili biznes boshqaruv bo'yicha magistrlikni yoqlashi kerak. O'zbekiston fuqarolari Latviyada tahsil olayotgan xorijlik talabalar soni bo'yicha 2-o'rinni egallaydi. Latviyadagi o'quv yurtlarida o'qiydigan 900 ga yaqin o'zbekistonlik talaba jami xorijlik studentlarning 13.5% tashkil etadi.
O'zbekistonliklar o'qish uchun Latviyani tanlashi, bu mamlakat universitetlarida o'qish nisbatan arzonroq bo'lgani, masalan, Buyuk Britaniyaga solishtirganda hamda taklif etiladigan o'quv dasturlari O'zbekistonda reklama qilinishi bilan shartlangan. Bundan tashqari, Boltiq davlatlari orasida faqat Latviyaning O'zbekistonda elchixonasi bor va potensial talabalarga Yevropa ittifoqi vizasini olish jarayoni osonroq kechadi.
Deydi Turibay universiteti prorektori Imans Bergs. Aka-uka G'aniyevlar Latviya kunda shundalari bo'lgan o'zbek elitasining yagona vakillari emas.
Parvarishlangan munosabatlar.
1990-yillar o'rtalaridan Latviya O'zbekiston bilan siyosiy munosabatlarni rivojlantirib keldi. Diplomatik pasport egalari Latviyaga vizasiz kirib chiqishi mumkin. 2004-yildan boshlab O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati uchoqlari Toshkentdan Nyu-Yorkka Riga orqali uchadi va bu Latviyadan amalga oshiriladigan yagona transatlantik parvozdir. Latviya mustaqillikka erishganidan beri mamlakatning 5 prezidentidan 3 nafari Toshkentga tashrif buyurgan. O'zbekiston prezidenti ham Rigaga 3 marta borgan. Uning 2013-yildagi so'nggi safari chog'ida o'zbekistonlik faollar zamonamizning eng mustabid diktatorlaridan biri Karimovning Latviya mustaqilligi ramzi bo'lmish ozodlik monumentiga gulchambar qo'yishiga yo'l qo'ymaslikni talab qilishadi. Latviya hukumati o'sha paytda Afg'onistondagi NATO qo'shinlari ta'minotida asosiy tranzit yo'lagi bo'lgan O'zbekiston bilan munosabatlarni buzmaslik uchun bu chaqiruvni bepisand qoldiradi. Boshqa sohalarda ham munosabatlar bor. 2010-yilda Latviya munozarali oltin viza sxemasini joriy qiladi. Bu sxemaga ko'ra mamlakatda ko'chmas mulk sotib olgan yoki banklardan biriga pul qo'ygan xorijliklarga 5 yillik yashash huquqi berilishi ko'zda tutiladi. O'shandan beri 1525 nafar O'zbekiston fuqarosi Yevropa ittifoqida yashash imkonini beruvchi bu sxemadan foydalandi. Sobiq Sovet mamlakatlari fuqarolari orasida immigratsiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra o'zbekistonliklar Rossiya va Ukrainadan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Bundan tashqari, oltin viza olmagan o'zbekistonliklar ham bor. Ularni xorijliklarga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan Latviya banklari ko'proq qiziqtiradi. Bu banklardan bir nechtasi keyinchalik pul yuvish bilan bog'liq xalqaro janjalga aralashib qoladi.
Poradan tushgan pullar yashirilgan Parex banka.
2008-yilda global iqtisodiy buhron oqibatida Latviyaning eng yirik Parex banki sinishi e'lon qilinishi bilanoq O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova bu bankda saqlangan millionlab dollarlik omonatini qutqarish uchun shoshilinch tarzda Latviyaga uchib boradi. Yevropaning bir necha davlati uni xalqaro telekom shirkatlaridan millionlab pora undirganlikda gumon qilib, ustidan jinoyat ishi ochishlari ortidan otasining qahriga uchragan 43 yashar Gulnora Karimova 2014-yil boshidan beri uy qamog'ida ekani aytiladi. Prezident qizi ustidan O'zbekistonda ham jinoyat ishi ochilgan. AQSh Adliya vazirligi moliyaviy zararni qoplashni so'rab sudga kiritgan shikoyat arizasida keltirilgan materiallarga ko'ra, Gulnora Karimova Latviyaning ikkita bankidagi hisob raqamlariga poradan tushgani gumon etilayotgan 446 million AQSh dollari atrofidagi pullarni qo'ygan. Bu AIDS Crowdless banka, hozirgi ABLV va Parex banka, hukumat sotib qutqarib olgandan keyingi nomi Citadelga o'zgartirilgan banklardir. ABLV vakillari tergovchilar bilan hamkorlik qilayotgani vajidan izoh berishdan bosh tortdi. Citadel esa o'sha paytdagi qonunchilik doirasida harakat qilganini iddao qildi. AQSh sudiga o'tgan yili topshirilgan arizada 2004 va 2012-yillar oralig'ida O'zbekiston hukumatining yuqori darajadagi amaldorlarining yaqin qarindoshi korrupsion sxemalar va ofshor shirkatlar orqali 800 million AQSh dollaridan oshiq pora olgani aytiladi. Bu arizada Gulnora Karimova ismi keltirilmagan. Lekin o'tgan oyda AQSh Adliya vazirligi kiritgan navbatdagi arizada pora olgani gumon etilayotgan shaxs Gulnora Karimova ekani ochiqlandi. Bu ish Telia Sonera, Vimpelkom va MTS shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish imkoni evaziga katta miqdorda pora bergani bilan bog'liqdir.
Kenja qiz.
O'zbekiston prezidentining kenja qizi 37 yoshli Lola Karimova Tillayeva opasidan farqli o'laroq jamoatchilik og'ziga unchalik tushmagan. 2006-yilning avgustida u Latviya poytaxti Rigadagi klinikalardan birida ikkinchi farzandi, o'g'lini tug'adi. Latviyada Karimova Tillayeva oilasiga asli afg'onistonlik tadbirkor G'ulom G'ulomiy mezbonlik qiladi. Latviyada ko'p yillardan beri yashaydigan G'ulomiy bu mamlakat fuqaroligini olgan. Lola Karimova Tillayeva homiladorlikning so'nggi oylarini Riga yaqinidagi Baltiq dengizi sohilida joylashgan Yurmala kurortidagi yangi uyda o'tkazadi. Latviya yer kadastri ma'lumotlariga ko'ra bu uy 2 million yevroga sotib olingan va G'ulomiyning xotini Valentina nomiga rasmiylashtirilgan. Lola Karimova Tillayevaning oila a'zolari Latviyada Hammer va BMW rusumidagi qimmatbaho mashinalarda yurishadi. Bu mashinalarga TT, ya'ni Lolaning eri Timur Tillayev va 1LK, ya'ni 1 Lola Karimova davlat raqamlari taqilgan edi. Hashamatli avtomobillar ham aziz mehmonlarga G'ulomiy tarafidan taqdim etiladi. 2006-yilning kuzida o'g'li tug'ilishidan ko'p o'tmay Lola Karimova Tillayeva va uning oilasi Latviyadan ketishadi. Aftidan uning Latviyada hech qanday biznesi yo'q. Latviya biznes reyestriga ko'ra, uning eri Timur Tillayev Eurowest Invest nomli firma tashkil qiladi, lekin u hech qachon faoliyat qilmaydi.
Xolavachcha trilleri.
Opa singil Karimovalarning xolavachchasi Akbar Abdullayev Latviyaga Lola Karimova Tillayeva bilan bir paytda keladi. U yashagan uyga qo'shni hovliga joylashadi. Latviya yer kadastridagi yozuvlarga ko'ra, o'sha paytda 23 yoshda bo'lgan Abdullayev Yurmaladagi hashamatli uyni 1 million 400 ming yevroga sotib oladi. Uyning yashash qismidan tashqari mehmonxonasi, basseyni va hovli orqasida doim yashil daraxtlar ekilgan bog'i bor. Bir paytlar prezident Karimovning potensial vorislaridan biri sifatida ko'rilgan Abdullayev Latviyadagi paytida quyushqonni qo'yib yuboradi. U 200 ming yevroga Bentley rusumidagi mashinani sotib oladi. 2011-yilda ro'yxatga olingan paytda bu mashina Latviyadagi eng qimmat avtomobil bo'ladi. Oradan bir yil o'tib, u Riganing eng obro'li mahallasidan oynalari Daugava daryosi uzra poytaxtning eski shahar bo'lgasiga qarab turuvchi uydan qimmatbaho kvartira sotib oladi. Abdullayev kvartirasini ofisga aylantiradi va shu yerdan 2000-yillar o'rtalarida g'ulomiylar oilasi bilan birgalikda kamida 18 million yevroga sotib olingan ikkita mehmonxonani boshqaradi. Keyinchalik Abdullayev qo'ldan boy bergan ikkala mehmonxona g'ulomiyning qo'liga o'tadi. Bu aslida qanday bo'lgan to'g'risida turli taxminlar bor. Lekin bu voqea suiqasd urinishi, amaldorlarning poraga sotilishi, shubhali ofshor firmalar orqali oldi-berdilar bilan yo'g'rilgan detektiv romanni eslatadi. Hozirda Abdullayevga qarashli Yurmaladagi uy hovlisi ajriqlar bilan qoplangan tashlandiq holga kelgan. 2015-yilgi O'zbekiston prezidenti saylovida Islom Karimov navbatdagi g'alabasini e'lon qilgan paytda Abdullayev allaqachon sud tomonidan 10 yillik qamoqqa mahkum etilgan edi. Abdullayev Farg'ona vodiysidagi davlatga qarashli yirik korxonalarni o'z nazoratiga olgan, uyushgan jinoiy guruhga boshchilik qilganlikda aybdor deb topilgani to'g'risida ozodlik qator materiallarni e'lon qilgan.
Latviyaning oltin viza sxemasi yordamida Yevropa ittifoqida yashash huquqini olgan O'zbekiston amaldorining yana bir arzandasi Timur Kerimovdir. U O'zbekistonning sobiq bosh prokurori Rashid Qodirovga kuyov bo'ladi. Qodirov 2015-yilning aprelida lavozimidan chetlatilib, konstitutsiyaviy sudga hakam sifatida o'tkazilguniga qadar O'zbekistondagi eng nufuzli shaxslardan biri edi. Latviya yer kadastridagi yozuvlarga ko'ra, Kerimov 2010-yilda Riga markazidan kvartira sotib olgan. U shuningdek Latviyada ikkita shirkatni ro'yxatdan o'tkazgan. ITIR Solutions va IVT Solid Energy shirkatlari tashkil etilganidan beri hech qanday faoliyat bilan shug'ullanmagan. IVT Solid Energy 2013-yilda ro'yxatdan o'tkazilishidan bir necha oy o'tib, Qibrisdagi boshqa bir ofshor shirkatga sotilgan. Bir necha yil davomida Kerimov O'zbekiston havo yo'llari milliy avia shirkatining Rigadagi vakolatxonasiga rahbarlik qilgan. Re-Baltika muxbiri vakolatxonaga uni yo'qlab borganida u yerda ishlaydigan yagona xodim Kerimov ishdan ketganiga bir yil bo'lganini bildirdi. O'zbekistonning Latviyadagi elchixonasi vakillari Re-Baltikaning uchrashish iltimoslari va yuborgan qator savollarini javobsiz qoldirdi. Latviyadagi o'zbek jamoasi ham Re-Baltika muxbiriga tutqich bermadi va ular bilan gaplashishning imkoni bo'lmadi. Meidän ei saa stiitä rumetivasiet, kuusi kakrelle sauhan ja vienaan, meissä saa mies, kun jipa havet.